Imos estudar algunhas das características xerais e as funcións máis importantes da atmosfera. Características xerais. Composición. A atmosfera está composta por un 78% de nitróxeno e un 21% de oxígeno. Ademais, contén gases como o argón, dióxido de carbono, a por de auga e pequenas cantidades de outros gases. Densidade. A densidade do aire cambia en función da temperatura, presión e altitude. O aire frío e seco é máis denso que o aire quente e húmido. Debido á gravidade terrestre, a menor altitude o aire é máis denso, mentres que a maior altitude é menos denso. Presión atmosférica. É a forza que o aire exerce sobre a superficie terrestre e que diminúe a medida que se sobe en altitude. Mídese cun instrumento chamado barómetro. Humidade. É a cantidade de vapor de auga que hai no aire. Pode medirse como humidade absoluta ou como humidade relativa. Movemento. O vento é consecuencia do movemento horizontal do aire. Na troposfera, ademais, hai movementos verticais debidos a variacións de temperatura, humidade ou presión atmosférica. Anticiclóns e borrascas orixínanse deste xeito. Funcións da atmosfera. Proporcionar oxígeno e dióxido de carbono. Suministra o oxígeno necesario para a respiración dos seres vivos e o dióxido de carbono para a fotosíntese de plantas, algas e baterías fotosintéticas. Proteger contra a radiación solar. Filtra a maior parte da radiación ultravioleta grazas á capa de ozono protexendo os seres vivos. Tamén absorba radiación de alta enerxía da termosfera, raios X e raios gamma. Distribuir calor e humidade. Facilita o transporte de calor e auga en forma de vapor, contribuindo á regulación climática global. Protexer contra o impacto de meteoritos. A maioría deles desintegranse antes de alcanzar a superficie terrestre debido ao rozamento coa atmosfera. Regular a temperatura do planeta. Actúa como un illante térmico mantendo a calor na Terra a través do efecto invernadoiro e evitando cambios de temperaturas extremos.